dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 4 Agustus 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Keith Holmes. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Sebagian besar warga Amerika Serikat menentang perjanjian nuklir Iran. Kebakaran hutan di California semakin meluas. Dan wartawan Meksiko memprotes kekerasan terhadap wartawan. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu laporan internasional yang pertama dari Washington.
Climate change is not a problem for another generation, not anymore.
Laporan internasional dari Washington, Presiden Amerika Barack Obama akan segera mengungkapkan rencana yang bersemangat untuk mengatasi masalah perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon. Laporan kedua seputar pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bahwa Menteri-Menteri Luar Negeri dan Dewan Kerjasama Teluk sepakat persetujuan nuklir Iran akan menyumbang pada keamanan kawasan. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Sangat penting bagi Indonesia untuk menggali seluruh potensi agar kerjasama antara Indonesia dan Amerika makin kuat, makin luas.
Liputan Indonesia dari Jakarta, Kementerian ESDM RI dan Amerika akan terus menggali potensi kerjasama di sektor energi. Kemudian laporan sains dan kesehatan mengenai bantuan untuk mencegah mengobati HIV/AIDS. Setelah itu kami sampaikan tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Vina Muptadi.
Sebuah survei baru di Amerika menunjukkan bahwa hampir 2/3 warga Amerika menentang perjanjian internasional untuk mengekang program pengembangan nuklir Iran dan berpendapat perjanjian itu akan membuat dunia kurang aman. Jajak pendapat publik yang dirilis Senin oleh Universitas Quinnipiac di Connecticut menunjukkan para pemilih Amerika yang terdaftar dengan margin 57-28% menentang perjanjian Amerika dan 5 negara kuat dunia lainnya yang disepakati bulan lalu dengan Teheran. Perjanjian itu mencegah Iran membangun senjata nuklir dalam beberapa tahun ke depan dengan imbalan dicabutnya sanksi-sanksi Barat dan PBB atas Iran yang telah merugikan ekonominya. 2/3 calon pemilih yang terdaftar mengatakan perjanjian itu akan membuat dunia kurang aman. Jumlah orang yang disurvei 1.644. Sementara sisa responden mengatakan tidak punya opini, tidak tahu apakah mereka mendukung perjanjian itu atau apakah perjanjian itu akan membuat dunia lebih aman. Kongres Amerika sedang meninjau fakta itu dan bulan depan diperkirakan akan memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Apabila ditolak, Presiden Barack Obama telah berjanji untuk memveto keputusan Kongres itu. Dan untuk membatalkan veto itu, Senat dan DPR harus bisa mengumpulkan suara mayoritas 2/3. Kebakaran yang melanda California Utara telah meluas menjadi 2 kali lebih besar dan mengancam rumah-rumah serta bisnis dan menyebar ke negara-negara bagian di barat laut. Kebakaran itu telah menghanguskan sekitar 24 ribu hektar lahan dan menghancurkan 24 rumah dan 26 bangunan di wilayah Lower Lake di sebelah utara San Francisco. Pihak berwenang California telah menganjurkan 12 ribu warga untuk mengosongkan wilayah itu. Banyak dari kebakaran hutan itu dipicu oleh petir dan menyebar karena banyak pepohonan kering dan angin kencang. Tetapi pada hari Senin, suhu yang lebih rendah dan kelembaban yang lebih tinggi memungkinkan para petugas pemadam kebakaran untuk berusaha memadamkan kebakaran itu. Gubernur California Jerry Brown telah menyatakan keadaan darurat bagi California dan memerintahkan Garda Nasional negara bagian itu untuk membantu upaya penanggulangan bencana. Ratusan wartawan berpawai Minggu di ibu kota Meksiko untuk memprotes pembunuhan seorang wartawan foto yang ditemukan tewas karena luka tembak beserta 4 perempuan. Mereka membawa poster yang mengecam kekerasan terhadap wartawan, menyerukan keadilan dan diakhirinya impunitas, serta foto Ruben Espinosa yang lari ke Mexico City beberapa pekan lalu setelah mengalami gangguan di luar rumahnya di Veracruz. Jaksa Mexico City mengatakan kepada para wartawan hari Minggu bahwa semua jalur penyelidikan terbuka dalam kasus itu dan bahwa Espinosa datang ke kota itu karena pekerjaannya. Espinosa bekerja di majalah Proceso dan mengatakan dia menghadapi gangguan ketika bekerja di Veracruz, termasuk oleh Gubernur Veracruz Javier Duarte. Duarte mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan kematian Espinosa dan keempat perempuan itu, serta menyatakan dukungannya bagi penyelidikan itu. Dalam pernyataan Sabtu, artikel 19 mengencam pembunuhan Espinosa, mengatakan itu merupakan hal baru dalam kekerasan terhadap pers di Meksiko dan bahwa impunitas justru semakin meningkat seiring bertambahnya kasus. Komite Perlindungan Wartawan mengatakan 34 wartawan telah tewas di Meksiko sejak tahun 1992, menjadikannya sebagai negara ke-10 yang paling berbahaya bagi wartawan. Polisi Israel mengatakan 2 orang cedera ketika sebuah bom api dilempar ke sebuah mobil yang sedang melaju di Yerusalem. Juru bicara polisi Luba Samri mengatakan seorang perempuan luka parah. Dia mengatakan seorang lainnya juga cedera, kemungkinan karena mobil perempuan itu menabrak sebuah kendaraan lain. Dia mengatakan terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang melancarkan serangan itu. Tetapi serangan serupa di masa lampau telah dilancarkan oleh warga Palestina. Beberapa orang yang diduga Yahudi ekstremis membakar sebuah rumah keluarga Palestina di tepi barat, membakar seorang balita hingga tewas hari Jumat. Hari Kamis, seorang Yahudi ultra-ortodoks menikam sejumlah peserta parade gay di Yerusalem, melukai 6 orang termasuk remaja perempuan berusia 16 tahun yang meninggal karena luka-lukanya hari Minggu. Hitchbot, robot penumpang mobil yang dirusak oleh orang jahat di Amerika, mungkin akan dihidupkan kembali. Para penciptanya, Frauke Zeller dan David Smith, mengatakan mereka kewalahan dengan banyaknya tawaran untuk membantu menghidupkan kembali robot yang dirusak itu pada akhir pekan lalu di kota Amerika di timur laut, Philadelphia. Robot itu telah menumpang mobil orang-orang di seluruh bagian Kanada, Belanda, dan Jerman sebagai bagian dari eksperimen untuk mencatat interaksi antara manusia dan robot. Hitchbot memulai perjalanannya di Amerika dari kota Boston, tapi baru mencapai Philadelphia ketika sejumlah orang menghancurkannya berkeping-keping dan membuangnya di pinggir jalan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Vina Mubtadi baru saja menyampaikan warta berita VOA dan kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika ditutup turun. Indeks Dow Jones turun 62 poin menjadi 17.598. Indeks Standard & Poor's turun 6 poin menjadi 2.098. Sementara indeks Nasdaq turun 13 poin menjadi 5.115. Sebelumnya, pasar Eropa ditutup beragam. Indeks Financial Times London turun 8 poin menjadi 6.689. Indeks CAC 40 naik 38 poin menjadi 5.121. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 135 poin menjadi 11.444. Sebelum itu di Asia, harga saham turun, indeks Nikkei Tokyo turun 37 poin menjadi 20.548 dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 225 poin menjadi 24.411. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,9131 euro dan 123,98 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5582 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.509 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Senin. Harga minyak mentah turun 2 dolar 64 sen menjadi 49 dolar 57 sen satu barel. Harga emas turun 10 dolar menjadi 1.086 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 2 dolar menjadi 234 dolar per satu pon. Harga kopi turun 1 dolar 30 sen menjadi 124 dolar satu pon. Terakhir, harga kakao atau biji coklat turun 43 dolar menjadi 3.166 dolar satu ton.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah mengikuti berita ekonomi dan keuangan, kita beranjak mengikuti laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama secara resmi akan meluncurkan sebuah rencana ambisius melawan perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dari pusat-pusat pembangkit tenaga listrik di Amerika. Reporter VOA Michael Bowman melaporkan, rencana itu menghadapi tantangan keras dari negara-negara bagian penghasil batu bara dan para wakil mereka di Kongres. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Climate change is not a problem for another generation.
Perubahan iklim bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh generasi berikutnya.
Presiden Obama menyerukan untuk bertindak memerangi perubahan iklim melalui sebuah video yang dimuat di Facebook sebelum dikeluarkannya pengumuman yang akan menjadi warisan pemerintahnya dalam soal lingkungan.
Power plants are the single biggest source of the harmful carbon pollution that contributes to climate.
Pembangkit tenaga listrik adalah sumber terbesar polusi gas karbon berbahaya yang menyebabkan perubahan iklim. Tetapi hingga sekarang tidak ada batasan-batasan federal tentang jumlah gas karbon yang boleh dihamburkan ke udara.
Tujuannya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca itu lebih dari 30% dari tingkat tahun 2005 pada tahun 2030. Rencana itu menentukan target, tetapi mengizinkan masing-masing negara bagian memutuskan bagaimana memenuhinya. Pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, yang mewakili negara bagian Kentucky yang kaya batu bara, melihat rencana ini menghilangkan lapangan kerja.
We need to do everything we can to try to rein in the.
Kita perlu melakukan segala yang mungkin untuk mencegah keluarnya peraturan-peraturan baru yang telah mencegah pulihnya ekonomi setelah masa resesi.
Dalam persetujuan tahun lalu, Amerika bertekad mengurangi emisi karbon, sementara Tiongkok berjanji akan menghentikan pertumbuhan produksi gas rumah kaca pada masa depan. Pejabat Tinggi Perubahan Iklim PBB Cristina Figueres memuji upaya-upaya itu.
Over time, what we should be seeing is a
Figueres mengatakan, nantinya kita akan bisa melihat tren investasi yang jelas untuk menghasilkan energi bersih dan terbarukan. Awal tahun ini, Presiden Obama memveto pembangunan saluran pipa minyak dari Kanada yang disambut gembira oleh pecinta lingkungan dan kutukan dari banyak anggota Kongres. Rencana energi bersih yang diajukan Presiden Obama akan berdampak lebih serius dan kemungkinan akan memancing reaksi yang lebih keras lagi.
The Voice of America, VOA.
Tanggal 4 Agustus 1735, juri di koloni Inggris New York membebaskan editor surat kabar John Peter Zenger dari tuduhan penghasutan dan fitnah oleh koloni gubernur kerajaan. Ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah koloni Inggris di Amerika bahwa kebenaran diterima sebagai pertahanan dalam kasus pencemaran nama baik. Gubernur koloni telah menuduh bahwa jurnal mingguan New York, Zenger, telah menghina pemerintahan kerajaan dan pemerintahan Inggris. Dalam apa yang kemudian merupakan pertahanan baru, pengacara Zenger Andrew Hamilton berpendapat bahwa artikel tidak bisa memfitnah karena artikel-artikel itu benar. Keputusan mengenai Zenger merupakan peristiwa penting dalam tradisi pers bebas yang merupakan gagasan yang agak radikal dalam abad ke-18. Konsep kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Amerika kemudian dijamin dalam konstitusi Amerika. Selain itu, pada tanggal 4 Agustus 1964, agen-agen federal menemukan mayat 3 petugas hak sipil yang hilang di negara bagian selatan, Mississippi. Para korban telah dibunuh dan dikubur di tambak. Ketiga korban itu adalah James Cheney, Michael Swerner, dan Andrew Goodman. Telah hilang selama 44 hari. Swerner, orang kulit putih dari New York, berada di antara kelompok sekitar 175 pekerja hak sipil dari utara yang pergi ke Mississippi yang disebut Freedom Summer tahun 1964 untuk membantu warga kulit hitam mendaftarkan diri untuk pemilu. Akhirnya tersangka pembunuh ditangkap dan diadili, tetapi juri setempat yang semuanya kulit putih menyatakan mereka tidak bersalah. Namun para terdakwa kemudian diadili dan dihukum di pengadilan federal karena telah melanggar hak-hak sipil korban dengan membunuh mereka.
Of America, VOA.
kita lanjutkan mengikuti laporan dari VOA. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan, menteri-menteri luar negeri dari Dewan Kerjasama Teluk sepakat bahwa persetujuan nuklir Iran akan menyumbang pada keamanan kawasan itu setelah dilaksanakan sepenuhnya. Komentar Menteri Kerry dari Doha, Qatar itu muncul menyusul pembicaraan dengan menteri-menteri negara Teluk tentang persetujuan nuklir Iran dan isu-isu lain. Laporan Pam Dawkins lengkapnya dibawakan oleh Jimmy.
Katanya kedua pihak juga sepakat untuk membentuk sebuah kelompok kerja yang akan berusaha memperluas keamanan kawasan lewat kerjasama dalam isu-isu tertentu seperti berbagi intelijen, pelatihan pasukan khusus, dan keamanan maritim. Tampil bersama Kerry, Menteri Luar Negeri Qatar, Khaled Al-Attiyah menawarkan sebuah dukungan yang hati-hati terhadap persetujuan nuklir Iran itu dan menyebutnya sebagai opsi terbaik. Katanya keenam anggota Dewan Teluk ini terkesan dengan presentasi persetujuan itu oleh Kerry serta penjelasan tentang bagaimana proses verifikasi dan pemberlakuannya akan berlangsung. Diplomat teras Qatar itu menambahkan negara-negara Arab di Teluk ingin melihat sebuah larangan terhadap senjata nuklir di seluruh Timur Tengah. Kedua belah pihak juga membahas isu-isu kawasan lain termasuk kekisruhan di Libya serta juga kekerasan yang dilancarkan oleh militan ISIS di Suriah dan Irak. Tantangan yang mendesak dan kompleks tidak habis-habisnya serta dihadapi oleh Amerika, Qatar, dan negara-negara Teluk, kata Kerry. Tetapi dia menambahkan peluang pun tidak kalah banyaknya. Kerry menjanjikan dana tambahan senilai $62 juta bagi bantuan kemanusiaan di Irak. Katanya sumbangan itu akan menambah sumbangan kemanusiaan Amerika kepada kawasan menjadi $475 juta selama 1,5 tahun terakhir ini. Beberapa anggota Dewan Teluk telah mempertanyakan apakah kesepakatan nuklir dengan Iran yang akan memberdayakan Iran bisa berakibat destabilisasi kawasan. Mereka juga mempertanyakan apakah Iran akan mempergunakan pendapatan tambahan akibat penghapusan sanksi internasional untuk mendanai kelompok militan seperti Hezbollah di Lebanon. Pembicaraan Kerry dengan menteri-menteri luar negeri dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman dan Persatuan Emirat Arab menyusul pertemuan Presiden Barack Obama dengan wakil-wakil negara itu Mei lalu. Obama mengatakan Amerika akan memperdalam kerjasama keamanan, termasuk menyelenggarakan lebih banyak latihan gabungan, mempercepat penjualan senjata, serta membantu membangun sebuah sistem misil yang terkoordinir. Di sela-sela pertemuan Dewan Teluk itu, Kerry dan Menteri Luar Negeri Saudi Adel Al-Jubeir bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, serta diperkirakan akan membahas krisis di Suriah. Dari Qatar, Kerry akan melakukan perjalanan ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam, tiga negara yang terlibat dalam pembicaraan tentang kemitraan Transpasifik yang akan memotong tarif dan perintang perdagangan.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA dan saatnya kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Sektor energi merupakan faktor penting dalam perekonomian dan salah satu usaha pemerintah Indonesia adalah bekerjasama dengan Amerika. Kementerian ESDM RI dan Amerika akan terus menggali potensi kerjasama di sektor energi. Reporter VOA Ahadian Utama melaporkan hal itu dari Jakarta dalam Liputan Indonesia berikut.
Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa sektor energi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan melakukan semua upaya agar dapat terus mengembangkan sektor energi, salah satunya dengan memperkuat kerjasama di bidang energi dengan Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said usai menghadiri diskusi tentang investasi pada sektor energi migas yang diadakan Kementerian ESDM Indonesia dan Kementerian Energi Amerika Serikat di Hotel Shangri-La Jakarta Senin siang.
Bagi kita Indonesia, saya kira tadi sudah jelaskan bahwa menyadari sepenuhnya bahwa energi merupakan sesuatu yang mesti dibangun habis-habisan karena itulah engine dari pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu perusahaan Amerika selama ini sangat berperan di sini, karena itu sangat penting bagi Indonesia untuk menggali seluruh potensi agar kerjasama antara Indonesia dan Amerika makin kuat, makin luas.
Menteri ESDM Sudirman Said juga berharap kerjasama di bidang energi antara Indonesia dan Amerika dapat terus berjalan meski situasi terus berubah.
Pesan saya pada dasarnya adalah bagaimana caranya kita bisa punya landscape baru, bagaimana menjalin kerjasama di antara kedua negara karena situasi terus berubah, Indonesia berubah, begitupun dunia migas berubah.
Menurut Sudirman, sejumlah perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat seperti Freeport dan Chevron telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Chevron juga tercatat sebagai produsen minyak terbesar di Indonesia. Tahun 2014, produksi minyak Chevron di Indonesia mencapai lebih dari 300 ribu barrel per hari. Sementara itu, Wakil Menteri Energi Amerika Serikat untuk Urusan Luar Negeri, Jonathan Elkin, yang hadir dalam diskusi ini, menilai pemerintah Indonesia sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan pengembangan energi. Bagi kami sangat jelas, bagi delegasi kami, bahwa pemerintahan Presiden Jokowi fokus sekali pada pengembangan energi Indonesia. Ada pekerjaan besar yang menurut kami dapat kami lakukan bersama. Forum diskusi ini merupakan forum 2 tahunan yang diadakan oleh Kementerian Energi Amerika dan Indonesia. Ini merupakan kali keempat diskusi ini diselenggarakan. Tujuannya untuk menggali dan mengkaji potensi kerjasama di bidang investasi bisnis dalam sektor energi. Diskusi yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 4 Agustus ini mendiskusikan isu-isu produksi migas di Indonesia Timur dan di bawah laut, meningkatkan sinergi migas dalam hal regulasi dan hukum, serta energi terbarukan yang menjadi agenda besar di masa mendatang. Dari Jakarta, Ahadian Utama melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain, Kenya akan mendapat bantuan baru untuk mencegah dan mengobati HIV/AIDS di kalangan remaja perempuan. Presiden Amerika Barack Obama hari Minggu mengumumkan bahwa Kenya akan dilibatkan dalam proyek DREAMS. Proyek itu didanai oleh Amerika, Yayasan Nike, serta Yayasan Bill and Melinda Gates. Wartawan UA, Jute Kapua melaporkan disampaikan Vina Muptadi dalam Science dan Kesehatan.
Remaja perempuan paling terkena dampak HIV/AIDS. Diperkirakan 7.000 orang dari mereka meninggal setiap tahun karena penyakit itu. 74% infeksi baru di kalangan remaja terjadi pada perempuan. Proyek DREAM senilai $210 juta berada di bawah PEPFAR, program darurat presiden bagi bantuan AIDS. Dr. Deborah Birx adalah koordinator AIDS Global dan penanggung jawab PEPFAR.
A very exciting new program for us where the D stands for determined, the R for resilient, the E for empowered, the A for AIDS free, and the M for mentored, and the S for safe. And that acronym, that combination of items, we think is really going to be key to keep young women HIV free.
Birx mengatakan tingkat infeksi HIV baru di Sub-Sahara Afrika telah berkurang dalam 10 tahun terakhir. Dia mengatakan itu berkat berbagai upaya oleh tiap-tiap negara, PEPFAR dan Global Fund untuk memerangi AIDS, TB, dan malaria. Tetapi dia mengatakan perubahan demografi di benua itu berdampak pada epidemi tersebut.
Africa also has this exciting expanding young adults. So there's 30% more young adults now than at the beginning of the HIV/AIDS epidemic. So you can see just by the sheer numbers, even if you hold the rates of HIV new infections at the same, because there's so many more young adults at risk, your actual number of HIV infected goes significantly up.
Perempuan remaja dan muda adalah korbannya.
We know young women in general are 2 to 3 to 4 in some cases 10 times more likely to become HIV infected than young men of the exact same age group. So this is very much focused on meeting the needs of young women where they are in the communities to address their specific issues that lead to higher HIV risk to ensure that they grow up as part of this commitment to an AIDS-free generation.
Kenya akan menerima dana tambahan $30 juta dalam bentuk pendanaan HIV dari proyek DREAMS. Program-program sudah ada dan bisa dimulai secepatnya. Ketua PEPFAR itu mengatakan, mencegah infeksi baru di kalangan remaja lebih murah dibanding mengobatinya ketika sudah terinfeksi. Itu, katanya, bisa menguras sumber daya keuangan. Burks mengatakan perempuan harus menjaga diri, tetapi dia mengatakan masyarakat juga harus merangkul perempuan muda dan menghargai mereka dan melindungi mereka dari para pelaku kekerasan berbasis gender.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Setiap tahun Departemen Luar Negeri Amerika meninjau upaya-upaya pemerintah asing untuk mengatasi penyelundupan manusia. Penggunaan anak-anak sebagai tentara oleh negara dan kelompok-kelompok bersenjata adalah sebuah bentuk mengerikan dari kejahatan ini dan menjadi keprihatinan khusus. Meskipun perekrutan ilegal dan penggunaan tentara anak-anak merupakan fenomena global, laporan penyelundupan manusia tahun 2015 menunjukkan praktek ini paling banyak terjadi di Asia dan Afrika. Anak-anak sering diculik, kadang-kadang dijual untuk dipekerjakan sebagai tentara. Selain ikut dalam kegiatan terkait perang, anak-anak sering dipaksa terlibat dalam kegiatan berbahaya seperti memasang ranjau dan sering tewas atau cedera. Sebagian dipaksa melakukan aksi-aksi kekejaman dan umumnya mengalami trauma psikologis. Tentara anak-anak perempuan dan laki-laki sering mengalami pelecehan seksual dan berisiko tinggi terkena penyakit yang ditularkan akibat kontak seksual. Tahun 2008, Amerika memberlakukan undang-undang yang mewajibkan Menteri Luar Negeri menetapkan negara-negara yang militernya atau kelompok-kelompok bersenjata yang didukung pemerintah merekrut dan menggunakan tentara anak-anak. Undang-undang itu mewajibkan Menteri Luar Negeri menyusun dan menerbitkan daftar negara-negara itu dalam laporan penyelundupan tahunan. Negara-negara ini bisa menghadapi pembatasan-pembatasan bantuan dan pelatihan militer Amerika. 8 negara yang masuk dalam daftar tahun ini, Suriah, Birma, Sudan, Somalia, Sudan Selatan, Nigeria, Yaman, dan Republik Demokratik Kongo. Pemerintah Transisi Republik Afrika Tengah atau CAR dan Rwanda yang terdaftar tahun lalu membuat kemajuan mengurangi perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak dan tidak dimasukkan ke dalam daftar sanksi dan larangan-larangan. Penjualan dan penyelundupan anak-anak serta penyekapan mereka dalam bentuk apapun harus dihapuskan dan perekrutan yang tidak sah untuk dipekerjakan atau eksploitasi seksual di wilayah-wilayah konflik terhadap mereka harus dihentikan. Semua negara harus bekerja sama dengan organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah agar mengambil tindakan secepatnya untuk melucuti, mendemobilisasi, serta mengintegrasikan kembali tentara anak-anak itu ke dalam masyarakat.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Tetaplah bersama kami, pendengar. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Ernawiasi dan operator kami Keith Holmes. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi khususnya bagi Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa 4 Agustus 2015 dipancarkan dari ibu kota Amerika Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Keith Holmes. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, informasi dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita segera disampaikan oleh Vina Muktadi.
Sebuah survei baru di Amerika menunjukkan bahwa hampir 2/3 warga Amerika menentang perjanjian internasional untuk mengekang program pengembangan nuklir Iran dan berpendapat perjanjian itu akan membuat dunia kurang aman. Jajak pendapat publik yang dirilis Senin oleh Universitas Quinnipiac di Connecticut menunjukkan para pemilih Amerika yang terdaftar dengan margin 57-28% menentang perjanjian Amerika dan 5 negara kuat dunia lainnya yang disepakati bulan lalu dengan Teheran. Perjanjian itu mencegah Iran membangun senjata nuklir dalam beberapa tahun ke depan dengan imbalan dicabutnya sanksi-sanksi Barat dan PBB atas Iran yang telah merugikan ekonominya. Kebakaran yang melanda California Utara telah meluas menjadi 2 kali lebih besar dan mengancam rumah-rumah serta bisnis dan menyebar ke negara-negara bagian di barat laut. Kebakaran itu telah menghanguskan sekitar 24 ribu hektar lahan dan menghancurkan 24 rumah dan 26 bangunan di wilayah Lower Lake di sebelah utara San Francisco. Pihak berwenang California telah menganjurkan 12 ribu warga untuk mengosongkan wilayah itu. Banyak dari kebakaran hutan itu dipicu oleh petir dan menyebar karena banyak pepohonan kering dan angin kencang. Ratusan wartawan berpawai Minggu di ibu kota Meksiko untuk memprotes pembunuhan seorang wartawan foto yang ditemukan tewas karena luka tembak beserta 4 perempuan. Mereka membawa poster yang mengecam kekerasan terhadap wartawan, menyerukan keadilan dan diakhirinya impunitas, serta foto Ruben Espinosa yang lari ke Mexico City beberapa pekan lalu setelah mengalami gangguan di luar rumahnya di Veracruz. Jaksa Mexico City mengatakan kepada para wartawan hari Minggu bahwa semua jalur penyelidikan terbuka dalam kasus itu dan bahwa Espinosa datang ke kota itu karena pekerjaannya. Espinosa bekerja di majalah Proceso dan mengatakan dia menghadapi gangguan ketika bekerja di Veracruz, termasuk oleh Gubernur Veracruz Javier Duarte. Polisi Israel mengatakan 2 orang cedera ketika sebuah bom api dilempar ke sebuah mobil yang sedang melaju di Yerusalem. Juru bicara polisi Luba Samri mengatakan seorang perempuan luka parah. Dia mengatakan seorang lainnya juga cedera, kemungkinan karena mobil perempuan itu menabrak sebuah kendaraan lain. Dia mengatakan terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang melancarkan serangan itu. Tetapi serangan serupa di masa lampau telah dilancarkan oleh warga Palestina. Hitchbot, robot penumpang mobil yang dirusak oleh orang jahat di Amerika, mungkin akan dihidupkan kembali. Para penciptanya, Frauke Zeller dan David Smith, mengatakan mereka kewalahan dengan banyaknya tawaran untuk membantu menghidupkan kembali robot yang dirusak itu pada akhir pekan lalu di kota Amerika di timur laut, Philadelphia.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Vina Muktadi. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati bersama produser Erna Wiyasih di studio kami di Washington dan operator Keith Holmes menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Issues have to be looked at, yes. I'm not saying an end to everything. The predator relationship to prey is messed up in a lot of places.
Itu tadi kutipan laporan internasional dari Washington tentang warga Amerika yang dituduh pemerintah Zimbabwe membunuh singa langka secara ilegal. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Menyusul laporan berikutnya, usaha memulai lagi perundingan untuk menyelesaikan kemitraan Trans-Pasifik. Selanjutnya, acara liputan Indonesia dari Jakarta, Kementerian ESDM RI dan Amerika akan terus menggali potensi kerjasama di sektor energi. Kemudian akan kami sampaikan acara wawancara.
Shopping center ini tadinya slow sekali, nggak terlalu banyak bisnis, nggak terlalu banyak orang. Makanya saat saya coba negosiasi harga.
Acara wawancara tamu kita nanti adalah Maureen Amalia, warga Indonesia yang mengelola bisnis studio senam kebugaran di negara bagian Maryland, Amerika. Kini kita ikuti dulu berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pengeluaran konsumen Amerika bulan Juni naik tipis karena mereka mengurangi belanja untuk mobil dan barang-barang mewah lainnya. Kenaikan 0,2% itu adalah yang terkecil sejak Februari, kata Departemen Perdagangan Amerika hari Senin. Ini menyusul kenaikan 0,7% bulan sebelumnya yang ditopang belanja besar-besaran di sektor otomotif. Pendapatan individu naik 0,4% untuk bulan ketiga berturut-turut dan mencerminkan menguatnya bursa lapangan kerja. Karena pendapatan naik lebih cepat dari belanja, jumlah tabungan warga Amerika meningkat 4,8% dari 4,6% bulan Mei. Salah satu indikator inflasi yang dipantau Bank Sentral Amerika naik 0,1% bulan Juni. Dalam 12 bulan ini, indikator harga itu naik hanya 0,3% akibat anjloknya harga minyak. Harga-harga, terkecuali pangan dan energi, naik hanya 1,3%. Ini di bawah 2% yang ditargetkan Bank Sentral untuk inflasi tahunan. Untuk triwulan April-Juni, belanja konsumen Amerika naik mantap pada level 2,9%. Ini jauh lebih memuaskan dari 1,8% dalam triwulan sebelumnya. Belanja konsumen berpengaruh besar karena menggerakkan sekitar 70% perekonomian Amerika. Dalam 6 bulan pertama tahun ini, ekonomi Amerika telah tumbuh 1,5%, tetapi para ekonom yakin angkanya akan melonjak ke sekitar 3% pada paruh kedua. Bank Sentral minggu lalu mengatakan ekonomi Amerika terus membaik berdasarkan data belanja konsumen, bursa kerja, dan sektor perumahan. Tetapi mereka masih membiarkan suku bunga mendekati 0% yang belum berubah selama hampir 7 tahun. Masih dari Amerika, indeks manufaktur yang dicatat Institut Manajer Pembelian turun ke 52,7 bulan lalu dari 53,5. Ini mengejutkan karena para ekonom tadinya tidak memperkirakan perubahan. Ekspor Amerika menciut karena nilai dolar yang menguat membuat produk Amerika lebih mahal di pasar dunia. Jumlah penerimaan pegawai baru di pabrik-pabrik melambat, tetapi produksi dan jumlah pesanan baru meningkat. Kebanyakan pesanan baru itu adalah untuk pesawat komersil, sebuah sektor yang mudah bergejolak.
Inilah VOA.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, kita beranjak mengikuti laporan internasional. Seorang lagi warga Amerika dituduh pemerintah Zimbabwe membunuh singa secara ilegal. Hal ini menyusul permintaan Zimbabwe agar Amerika mengekstradisi seorang dokter gigi yang diduga membunuh seekor singa langka. Kasus ini telah menyulut debat tentang hobi pemburuan hewan. Laporan wartawan VOA Victor Beatty segera disampaikan oleh Tony Hotland.
Zimbabwe menuduh Dr. Jan Kasimirseski membunuh secara ilegal seekor singa dekat Taman Nasional Hwange bulan April lalu dengan panah. Polisi telah menangkap Headman Sibanda, pemilik lahan dan penyelenggara safari. Otorita Taman Nasional dan Manajemen Satwa Liar Zimbabwe telah menangguhkan pemburuan singa, macan tutul dan gajah di kawasan Hwange. Minggu lalu, berita pembunuhan Sisil, seorang singa bersurai hitam yang terkenal di Zimbabwe oleh Walter Palmer menyusul kemarahan global di media sosial. Dalam pernyataan minggu lalu, Palmer mengatakan pemburuannya tanggal 1 Juli itu sesuai hukum karena menggunakan jasa pemandu profesional dan mendapatkan izin. Pemandunya, Theo Bronkhorst, akan disidang hari Rabu di Zimbabwe atas tuduhan gagal mencegah pemburuan ilegal. Dalam wawancara dengan kantor berita Prancis, ia membantah tuduhan mereka memancing Sisil keluar dari Taman Hwange sebelum dibunuh dengan tembakan senapan. Dalam acara This Week di stasiun televisi ABC akhir pekan lalu, aktivis lingkungan Jack Hanna mengatakan populasi singa di dunia telah turun drastis dalam 70 tahun ini.
In 1947 when I was born there were about 450,000 lions. In 1970s when my kids were born there were about 100,000.
Ia mengatakan tahun 1947 ketika saya lahir ada sekitar 450,000 singa di seluruh dunia. Pada pertengahan 1970-an ketika anak-anak saya lahir terdapat sekitar 100,000 singa. Kini jumlah itu kurang dari 30,000 ekor. Pensiunan Direktur Kebun Binatang Columbus di negara bagian Ohio, Amerika itu juga ditanya apakah sudah saatnya menghentikan aktivitas trophy hunting. perburuan secara selektif hewan-hewan liar, di mana pemburunya lalu mengambil bagian tubuh hewan itu untuk dijadikan bahan pajangan.
I think issues have to be looked at, yes. I'm not saying an end to everything. The predator relationship to prey is messed up in a lot of places, so you have to work on
that. Kata Hannah, saya pikir ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bukan berarti semua aktivitas itu harus dihentikan. Hubungan antara pemangsa dengan mangsa telah banyak berubah, sehingga hal itu harus dibereskan dulu, demikian kata Hannah. Sementara itu, Dinas Perikanan dan Satwa Liar Amerika mengatakan sedang menyelidiki kasus Palmer. Sejak perburuan Cecil luas diberitakan, dokter gigi itu belum terlihat di hadapan umum, kantornya tutup, dan ia diberitakan mendapat banyak ancaman pembunuhan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih mengikuti laporan lain. Hari Senin tidak tercapai konsensus tentang bagaimana perundingan guna menyelesaikan kemitraan Trans-Pasifik bisa dimulai kembali setelah ke-12 pihak gagal mencapai sebuah kesepakatan di Hawaii minggu lalu. Berikut laporan Steve Furman selengkapnya dibawakan oleh Jimmy.
Penetapan waktunya benar-benar sulit saat ini dan didorong oleh politik pemilihan umum. Demikian kata Direktur Eksekutif Asia Trade Center Deborah Elms kepada VOA lewat Skype. Sebuah pemilihan umum di Kanada dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober dan kampanyenya dimulai minggu. Untuk warga Kanada misalnya, memberikan konsesi kepada industri susu mereka pada waktu yang sedemikian dekatnya dengan pemilihan, menurut saya akan semakin sulit, kata Elms. Nominasi kandidat Presiden Amerika akan dimulai awal 2016 akibat peraturan Kongres seputar perdagangan yang mengikat secara hukum, maka seandainya perunding berhasil mencapai persetujuan akhir bulan ini, menurut ramalan Elms, hal ini akan mengakibatkan anggota Kongres hanya punya beberapa hari sebelum mereka liburan selama reses Natal. Saat mereka kembali, mereka sudah berada dalam modus pemilihan dan tak satu pun di antara mereka yang mau melakukan pemungutan suara karena daur pemilihan yang sedang berlangsung. Menteri Perdagangan Australia, Andrew Robb, memberitahu di Australian Broadcasting Corporation, peserta TPP sudah sepakat untuk bertemu lagi dalam beberapa minggu. Perundingan yang gagal di Hawaii itu katanya diliputi oleh ketegangan dan dari waktu ke waktu kemarahan. Saya yakin kami akan mencapai persetujuan yang terbaik demi kepentingan Selandia Baru dalam minggu-minggu mendatang. Demikian komentar Perdana Menteri Selandia Baru John Key dalam sebuah konferensi pers menyusul sebuah pertemuan kabinet di Wellington. Menteri Perdagangan Jepang Akira Amari mengatakan kepada reporter dirinya juga ingin melihat pembahasan baru pada akhir bulan ini. Perundingan minggu lalu menjadi kusut, khususnya seputar lingkup perlindungan data yang diberikan kepada bisnis yang mengembangkan produk-produk farmasi, serta punya hak paten atas produk itu. Demikian menurut Harian Jepang Yomiuri. Harian Jepang itu dalam tajuk rencananya menyerukan agar perundingan segera dimulai kembali dan menuduh Amerika Serikat, pusat dari kebanyakan bisnis farmasi, menghendaki perlindungan data selama 12 tahun. Sementara Australia dan Selandia Baru yang berniat memanfaatkan obat-obatan generik lebih dini menyerukan 5 tahun saja. Dan Jepang mengusulkan sebuah kompromi selama 8 tahun. Isu lainnya yang memacetkan perundingan yang bersifat rahasia ini adalah sektor otomotif. Sebuah pertikaian terjadi antara Meksiko, negara otomotif yang baru muncul, dan Jepang yang memasok suku cadang dari Thailand, sebuah negara yang tidak ikut dalam pembicaraan TPP ini. Semua ini menyebabkan proses perundingan dalam kesulitan besar, kata Elms. Kecuali kalau ada kesesuaian dan persetujuan bisa dicapai bulan ini. The Voice of America, VOA.
Tanggal 4 Agustus 1735, juri di koloni Inggris New York membebaskan editor surat kabar John Peter Zenger dari tuduhan penghasutan dan fitnah oleh koloni gubernur kerajaan. Ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah koloni Inggris di Amerika bahwa kebenaran diterima sebagai pertahanan dalam kasus pencemaran nama baik. Gubernur koloni telah menuduh bahwa jurnal mingguan New York, Zenger, telah menghina pemerintahan kerajaan dan pemerintahan Inggris. Dalam apa yang kemudian merupakan pertahanan baru, pengacara Zenger, Andrew Hamilton, berpendapat bahwa artikel tidak bisa memfitnah karena artikel-artikel itu benar. Keputusan mengenai Zenger merupakan peristiwa penting dalam tradisi pers bebas yang merupakan gagasan yang agak radikal dalam abad ke-18. Konsep kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Amerika kemudian dijamin dalam konstitusi Amerika. Selain itu, pada tanggal 4 Agustus 1964, agen-agen federal menemukan mayat 3 petugas hak sipil yang hilang di negara bagian selatan, Mississippi. Para korban telah dibunuh dan dikubur di tambak. Ketiga korban itu adalah James Cheney, Michael Swerner, dan Andrew Goodman. Telah hilang selama 44 hari. Swerner, orang kulit putih dari New York, berada di antara kelompok sekitar 175 pekerja hak sipil dari utara yang pergi ke Mississippi yang disebut Freedom Summer tahun 1964 untuk membantu warga kulit hitam mendaftarkan diri untuk pemilu. Akhirnya tersangka pembunuh ditangkap dan diadili, tetapi juri setempat yang semuanya kulit putih menyatakan mereka tidak bersalah. Namun para terdakwa kemudian diadili dan dihukum di pengadilan federal karena telah melanggar hak-hak sipil korban dengan membunuh mereka. Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Sektor energi merupakan faktor penting dalam perekonomian dan salah satu usaha pemerintah Indonesia adalah bekerja sama dengan Amerika. Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Amerika akan terus menggali potensi kerjasama di sektor energi. Reporter VOA Ahadian Utama melaporkan hal itu dari Jakarta dalam Liputan Indonesia berikut.
Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa sektor energi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan melakukan semua upaya agar dapat terus mengembangkan sektor energi, salah satunya dengan memperkuat kerjasama di bidang energi dengan Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said usai menghadiri diskusi tentang investasi pada sektor energi migas yang diadakan Kementerian ESDM Indonesia dan Kementerian Energi Amerika Serikat di Hotel Shangri-La Jakarta Senin siang.
Bagi kita Indonesia, saya kira tadi sudah jelaskan bahwa menyadari sepenuhnya bahwa energi merupakan sesuatu yang mesti dibangun habis-habisan karena itulah engine dari pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu perusahaan Amerika selama ini sangat berperan di sini, karena itu sangat penting bagi Indonesia untuk menggali seluruh potensi agar kerjasama antara Indonesia dan Amerika makin kuat, makin luas.
Menteri ESDM Sudirman Said juga berharap kerjasama di bidang energi antara Indonesia dan Amerika dapat terus berjalan meski situasi terus berubah.
Pesan saya pada dasarnya adalah bagaimana caranya kita bisa punya landscape baru, bagaimana menjalin kerjasama di antara kedua negara karena situasi terus berubah, Indonesia berubah, begitupun dunia migas berubah.
Menurut Sudirman, sejumlah perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat seperti Freeport dan Chevron telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Chevron juga tercatat sebagai produsen minyak terbesar di Indonesia. Tahun 2014, produksi minyak Chevron di Indonesia mencapai lebih dari 300 ribu barrel per hari. Sementara itu, Wakil Menteri Energi Amerika Serikat untuk Urusan Luar Negeri, Jonathan Elkin, yang hadir dalam diskusi ini, menilai pemerintah Indonesia sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan pengembangan energi. Bagi kami sangat jelas, bagi delegasi kami, bahwa pemerintahan Presiden Jokowi fokus sekali pada pengembangan energi Indonesia. Ada pekerjaan besar yang menurut kami dapat kami lakukan bersama. Forum diskusi ini merupakan forum 2 tahunan yang diadakan oleh Kementerian Energi Amerika dan Indonesia. Ini merupakan kali keempat diskusi ini diselenggarakan. Tujuannya untuk menggali dan mengkaji potensi kerjasama di bidang investasi bisnis dalam sektor energi. Diskusi yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 4 Agustus ini mendiskusikan isu-isu produksi migas di Indonesia Timur dan di bawah laut, meningkatkan sinergi migas dalam hal regulasi dan hukum, serta energi terbarukan yang menjadi agenda besar di masa mendatang. Dari Jakarta, Ahadian Utama melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, bisnis pusat kebugaran yang semakin berkembang di Amerika telah mendorong seorang instruktur profesional senam kebugaran, Maureen Amalia, yang juga adalah warga Indonesia, untuk membuka studio senam kebugaran. Maureen Amalia menjalankan bisnis studio senam kebugaran ini bersama beberapa mitra usaha lainnya di negara bagian Maryland. Kita ikuti perbincangan reporter VOA Ian Umar dengan Maureen berikut ini.
Maureen, bagaimana awalnya pembentukan studio fitness Spotlight Studio ini?
Ya, awalnya saya cari tempat itu daerah Rockville karena saya ngajarnya di daerah Rockville, Witten, and Silver Spring, jadi banyak follower-follower dari daerah sana gitu. Jadi saat mau cari-cari tempat, saya cuma cari tempat daerah Rockville area. Tapi karena harganya yang terlalu mahal, dan kebanyakan shopping center mereka nggak mau ada dance fitness karena takut problem dengan apa suara-suara bising, biasanya tetangganya pada complain. So ya, cuma saya dapat tempat ini cuma karena kebetulan aja pas lagi mampir, kebetulan ada yang kosong gitu. Jadi pas iseng-iseng coba telepon, ternyata mereka juga tertarik punya dance fitness karena shopping center ini tadinya slow sekali, nggak terlalu banyak bisnis, nggak terlalu banyak orang. Makanya saat saya coba negosiasi harga gitu, mereka terima.
Lalu bagaimana dengan perizinan pembukaan studio fitness ini? Apakah sulit didapatkan?
Untuk permitnya sendiri itu permit untuk nempatinnya sih nggak terlalu susah ya. Cuma inspeksinya itu yang orangnya tuh nitpick sekali gitu loh. Datang nanti lihat, oh ini ininya apa, listriknya harus komersial karena tempat ini tuh. Orangnya jadi setelah pas inspection, dia itu ngerubah semua elektriknya tuh jadi residensial karena mungkin karena cheaper ya. Diganti semuanya tuh residensial gitu. Makanya saat the inspector datang, mereka ngelihat semuanya residensial karena nggak safe untuk commercial gitu. Apalagi kita nari-nari, banyak loncat-loncat, takutnya nanti roofnya apa ceilingnya itu rubuh gitu loh.
Kalau untuk mendapatkan sertifikat sebagai instruktur dance fitness Zumba seperti yang Maureen punya sekarang ini, apakah sulit?
Untuk instruktur Zumba sendiri nggak terlalu susah ya, nggak seperti di Indonesia gitu loh. Untuk cari license gitu, license untuk jadi instruktur itu harus sekolah berbulan-bulan gitu. Kalau di sini satu hari, seharian boom jadi dapat gitu loh.
Apa yang mempermudah kalau menurut Maureen?
Banyak orang di sini tuh berpikir kalau mereka bisa nari, mereka bisa dapat license gitu loh. Jadi ya memang sih lebih baik kalau misalnya sebagai instruktur kan kita kan jadi role model. Kalau kita di stage, kitanya nggak bisa nari, nggak punya rhythm. Jadi orang kan nggak terinspired gitu loh untuk bisa lose weight atau bisa ya untuk have fun gitu, nggak terlalu inspired. Tapi kalau instrukturnya itu punya background untuk menari, itu lebih bagus lagi. Jadi orang tuh lebih termotivasi untuk datang juga, mereka lebih senang gitu loh. Mereka akan ngikutin instrukturnya kemanapun mereka pergi.
Lalu kenapa memilih Zumba Dance?
Karena apa ya, karena saya itu pada dasarnya senang nari apa aja, nari internasional, tarian tradisional Indonesia, pokoknya yang penting nari gitu loh.
Sebagai orang Indonesia yang mempelajari juga seni tari tradisi Indonesia, apakah Maureen juga memperkenalkan unsur tari Indonesia dalam kelas Zumba ini?
Ya, sebagai orang Indonesia ya, kenapa nggak dicoba gitu loh. Jadi sekalian di kelas saya juga saya mencoba memperkenalkan lagu-lagu Indonesia kayak dangdut. Salah satunya saya suka lagu Iwak Peyek. Pernah saya bawain lagu Iwak Peyek, mereka suka gitu loh karena beatnya itu Iwak Peyek itu kan nggak 100% techno gitu ya, jadi nggak 100%
modern gitu. Jadi ada beat-beat dangdutnya gitu loh. Itu yang saya suka. Jadi enggak menghilangkan ciri khas dangdutnya gitu loh.
Adakah tips-tips untuk menjadi profesional instruktur Zumba Fitness Dance kalau dari Maureen sendiri?
Tipsnya, yang penting kita tahu ya bagaimana selera student followers kita gitu. Itu pertama kita harus approach sama mereka. It doesn't matter kalau misalnya kita nggak pinter-pinter banget nari gitu ya, kita nggak penari profesional. Yang penting kita approach ke student. Mereka itu kalau udah bonding, ada bonding dengan instruktur, mereka itu akan lebih percaya sama kita dan juga mereka tuh akan support kita gitu. Apapun yang kita kerjain dan kemanapun kita pergi, mereka akan ngikutin gitu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita mengikuti acara Amerika Kini, Boy Scouts America telah mencabut larangan bagi para pemimpin dan karyawan homoseksual dalam organisasi pramuka di Amerika. Namun, banyak cabang pramuka lokal yang dibentuk oleh organisasi-organisasi keagamaan masih akan diizinkan untuk tidak menerima orang gay menjadi pemimpin, pembina, atau kanselor dalam kesatuan pramuka mereka. Sekitar 2/3 dari 100.000 lebih unit pramuka di seluruh Amerika memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga keagamaan. Selebihnya didirikan oleh kelompok-kelompok madani dan pendidikan. Berikut laporan koresponden VOA Zlatika Zhok, disampaikan Leona Triyono.
Keputusan mengenai pencabutan larangan pemimpin atau pembina pramuka yang berorientasi gay yang diumumkan hari Senin itu dipandang sebagai upaya peningkatan keanggotaan pramuka yang terus mengalami penurunan dan untuk menghindari tuntutan hukum dari para penyokong gay. Kebijakan itu juga sekaligus untuk memenuhi keinginan para sponsor yang berbasis keagamaan. Robert Gates adalah presiden Boy Scouts of America. Dia mengatakan,
"For far too long, this issue has divided and distracted us. Now it's time to unite behind our shared."
Sudah terlalu lama masalah ini memecah belah dan mengganggu kita. Sekarang saatnya untuk bersatu di balik kesamaan keyakinan kita dalam kekuatan kepramukaan yang luar biasa menjadi kekuatan untuk kebaikan.
Namun sebagian organisasi Kristen segera mengecam keputusan itu. Dr. Robert Jeffers, seorang pendeta senior dari Gereja Baptis di Dallas, Texas, adalah salah seorang di antara para pengecam itu.
Remember, it was just a few years ago that the Boy Scouts were forced to release.
Ingatlah, hanya beberapa tahun lalu organisasi pramuka Amerika dipaksa merilis dokumen setebal 14.000 halaman yang disebut berkas penyimpangan seksual yang merinci ribuan kasus pelecehan seksual oleh para pemimpin pramuka terhadap anggota mereka.
Sementara itu, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints atau Gereja Yesus Kristus Orang-orang Kudus Zaman Akhir, juga dikenal sebagai Gereja Mormon yang merupakan sponsor berbasis agama terbesar dalam kepramukaan di Amerika, mengeluarkan pernyataan senada. Dikatakan ikatan yang telah berlangsung selama satu abad antara Gereja Mormon dengan organisasi kepramukaan itu kini perlu ditinjau ulang. Sebagian kelompok keagamaan juga menganjurkan agar jemaat mengirim anak-anak mereka ke organisasi-organisasi sejenis pramuka lainnya. Tetapi banyak orang tua percaya bahwa organisasi berkantor pusat di Texas yang telah berusia 105 tahun itu melakukan hal yang benar. Oliver Tessier, salah seorang pendukung keputusan Boy Scouts of America yang anak-anaknya aktif dalam kepramukaan, mengatakan,
"You're taught to be honest, you're taught to be trustworthy, you're taught to be generous, caring."
Kita diajar untuk jujur, kita dididik untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, kita diajar menjadi orang yang murah hati dan peduli. Diskriminasi bukan bagian dari semua itu.
Kebijakan baru itu akan mulai berlaku dalam waktu dekat.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
VOA. Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Keith Holmes. Tetaplah bersama kami. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.